Abheke ukutshengisela vele ukukhona phela emthethweni, isicelo sombuso siyavumeza ukuthi nxa uzwilele lesikhalazo uyavunyezwa ukuthi ayangena esitradini etshengisela. Kodwa angiboni ukuthi amapholisa bazavuma na, njengoba bevele bekhonona bazagcina vele bengabantu abana abahlohloma izikhali besima egwaqweni besalisa ukuthi kube lokutshengisela. Kodwa ukungena emgwaqweni nje abazangena.
Ubona ungani bazaba baningi yini njengoba sike sabona kulokudutshulwa kwabantu? Abasoze besabe yini abantu ukungena emgwaqweni?
Kulezinto ezimbili eziqondane nazo lapha. Izisebenzi vele emthetho wazo zona zilutshwane, ngoba siyazi ukuthi uZulu omningi usisebenzele ede ethengisa ngemfiyeni. Hayi, siyazi ukuthi imfika siyakhipha, kodwa kuvele kuya kulo duvo lokuthi kube labantu abaningi, ngoba abantu abaningi vele ngabasebenzi. Nxa befuna nje abanye nje abavele bengumathanyuka, ungabanika nje idlabuzane lokuthi bangene esitradini. Kodwa kuza kuba lokwesaba, ngoba siyazi ukuthi vele izoloku ukuthi kuyawudikile umuntu nje esitradini bexabana. Okwanamhlanje bangabe bekhona nje abalutshwane, kodwa angikhole ukuthi uZulu uzaphumelela ukuthi abe sekelana labo kakhulu.
Sizwa kuthiwa ibandla le-MDC likhuthaze amalunga ukuthi lawo angene ezitaladeni etshengisela. Ubona ngani lokhu akusoze kuyenze na ukuthi kube labantu abaningi?
Ngoba phela siyazi ukuthi ukutshengisela lokhu akuqondananga lebandla eliphikisanayo, kuqondane lebandla lezisebenzi zesithiyo. Ngingazi ukuthi kulesi fiso yini ama-supporters amalunga e-MDC. Yebo, ingabe bekhona nje, kodwa engikutshoyo ukuthi sizikhangelele abantu abaningi ningi esivele sibajayele nxa kulokutshengisela, ngoba vele kuvele kulokukhonona lokudinwa lokwesaba lokuthi izilo omningi njengoba ngitshile ukuthi akabekho emsebenzini.
Manje nxa sikhangele khonokhu abakhonona ngakho njengezisebenzi ukubana iholo ngapha abatekswa ngapha intengo yakhwela lokunye okunjalo, ukuthi akusoze na kuyenza ukuthi uZulu wonke angenele lapha ngenxa yokuzondo kukhona?
Njengoba sithinde ukuthi ukukhonona kukhona, kodwa amaZimbabweni kuthatha nje isikhathi ukuze babe ngabantu abalokuzonda ukuthiziwe. Kukhona bayakhuluma ngakho emaphepheni ebulenjini, kodwa le programu yakhona nje ukuthengiswa kwayo, i-marketing yakhona kayiqinanga. Nami nje ngize sengiwise nje ngikuzwe nje kuthanye ukuthi kuzaba lokutshengisela. Ye, abantu kukhona ukuzonda kukhona. Kungenzekela nje ukuthi kube ngesikhiwa sithi spontaneous activity, kodwa indlela abathengise ngayo ivangeli lakhona angikhole ukuthi lihambe kahle. Akutshengiseli ukuthi kuzaba labantu abaningi esivele sibajayele nxa kulokutshengisela okulungisiswa okuqoqwa yibandla eliphikisayo.